Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Berdi Maite.
Kulturan txapelketez gain berso zaleentzat itzordu handia izaten den berso egunaren atarian gaude.
Bai Maite, larun batean izango da bertso eguna eta aurten Lesaka aukeratu dute bertso eguna egiteko. Han Lesakan egun osorako plana dute bertso zaleek, bertsoaren ibilbidea egingo dute poteoa eguerdian eta arratsaldean ekitaldi nagusia bertso saioa. Eta Euskal Herriko herrialde guztietako ordezkariak lurralde bakoitzetik bertsolari bana. Lesakako harri ondoa antzokian izango da bertso saioa. Errepasatuko dugu larun bateko bertso egunerako Lesakan antolatu dutena. Garikoitz Mendizabalen eskutik aldian behin entzun ohi ditugu txistu doinuak hauxe esate baterako arrate biribilketa da. Garikoitz Mendizabalek ongi ezagutzen du Bilboko udal txisturari banda, bertako zuzendari izan zelako. Ba, Garikoitzen kide hoiek, Bilboko udal txisturari bandako kideek antolatu ohi dituzte emanaldi bereziak, txistua eta beste instrumentu batzuk elkartuta. Gaur adibidez, Euskalduna jauregian ariko dira arratsaldeko zazpietatik aurrera, eta txisturariek alboan izango dituzte Inar Sastre, piano jotzailea, Gorka Eskauriaza, basu jotzailea, eta Onintze kantaria. Asteazken arratsalderako plana, Euskalduna jauregian, zazpietatik aurrera, eta oso modu honean gainera, 3 euroan besterik ez. Gaurko beste plan bat, film laburren aukeraketa, Aretxabaletan. Urteroko itzordua, urtez urte errotuz joan dena, UE Cinema, Euskal Film Laburren jaialdia gaur hasiko da. Esan bezala, Aretxabaletan UE Cinema, herriko arkupe aretoan. Gaurtik ostirala bitarte, 3 sailetan banatuta, 29 film labur eta bideoklip proiektatuko dituzte. Lehendabiziko egunean, gaur, ikusiko dira, finalerako hautatuak izan diren bideoklipak, bihar ikaslek egindako laburrak proiektatuko dituzte, eta ostiralean, saio ofizialaren eta sari banaketaren txanda izango da. UE Cinema, Mondragon Unibertsitateak antolatzen du, eta bi helburu argi dituzte. Ikaslen eta hasiberrien lanak erakusteko erakusleioa izan nahi du, eta unibertsitateko ikaslek jaialdia antolatzeko esperientzia bizi dute. Maialen Torres, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, eta UE Cinemaren koordinatzaile.
Alde batetik, UE Cinema nahi dugu izatea erakusleio bat, ez? Ba, gure ikasleen kasuan bezala, zineman lehen pausoak ematen ari diren sortzaileentzat. Eta beste alde batetikan, UE Cinema bera da ikasteko aitzakia paregabe bat, ekitaldien antolakuntzan formatzen ari diren gure ikasleentzat, ez? Beraiek egin behar dute ekitaldiaren komunikazio osoa, programazio osoa lotu, babesleekin hitz egin, dirua lortu, eta esan beharra daukat, ba, ikasleak direla, baina profesional dabiltzala lan horietan.
UE Cinemako emanaldiak, gaurtik ostirala bitartean, proiezioak irekiak izango dira, eta doakoak, esan bezala, Aretxabaletako arkupe aretoan. Liburuei dagokienez, Durangoko azokaren aurreko egunetan eta ondoren Euskal Liburu Berri ugari plazaratzen da, baina urtean zehar denbora har liteke jakina orduan eskuratutako liburuak lasai irakurtzeko. Eta irakurri aurretik egilearen azalpenak entzutera joatea, ba amu ona izan liteke. Esate baterako Playback bere azken liburuaz hitz egingo du gaur arratsaldean Gasteizko Eva Forest liburu topian Miren Amorizak. Miren Amorizak bakarrizketaren teknika erabili du Playback izeneko kontakizunean, Jone izeneko emakume bat, umetan lagumina izan zuen beste emakume bati zuzentzen zaio. Harreman ura zapustu egin zen eta egun ez dute inolako harremanik eta horrek amorrazioa sorrarazten dio Playback liburuaren protagonistari. Oroitzapen eta emozioak borborka, bata bestaren atzetik datozkio, eta ahozko hizkuntzatik oso gertu dagoen idazkeran botatzen ditu.
Hizkuntzarekiko inkietude bat zen, hau aproban jarri naia eta esperimento batzuk egin naia hortik hasi nitzen hori neukan argi eta gero etorri zen ba hizkuntza erregistro horretan enkajatuko zuen historio bat eta pertsonaia batzuk eta ahots bat bilatzea.
Ba, egileak berak Miren Amorizak playback liburuaz azalpen gehiago gaur ratxaldean, zazpietan Gasteizko Eva Forest liburutopian. Eta literatura zari garela, eta zehatzago literatura beltzari begiratuta, gaur beste egun bat izango du, Baztango Hilbeltzak. Anizko elkartean, Idoia Santamariak, Barlak, komisarioaren abenturak eta desbenturak solasaldia eskainiko du. Aurreko batean, Hilbeltzako antolaketan dabilen Elurre Iriarteri galdera egin genion novela beltzaren arrakastaz eta Hilbeltzaren jatorriaz.
Sentitu genuen nolako interes bat erakusteko ba, euskeraz novela beltzak badaudela, baztan novela beltzetan agertzen dela ere bai, gero gainera Mariano Izetaren lemiziko novela ere beltza zen, eta bueno, ez da bereziki baztan beltza, ez da Bilbo baino beltzagoa, beltzan non nahi duzu, eta oigure maien gudetan ere berki erakutsi izan dugu.
Bai, Hilbeltza igandera arte baztanera arrimatzeko aitzakia polita daukazue. Eta kultur leioa entzuteko ez duzu aitzakiarik behar, ez da aparteko motiburik behar, entzun eta kitxo.
Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.
Te digo este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba sin nunca hablarme de ella. ¿A quién?
Bihar ordu honetan aurtengo Oscar zine sariei buruz ariko gara hizketan. Hollywoodeko Zine Akademiak berez martxoan banatuko ditu aurtengo Oscar sariak, baina bihar jakinaraziko dituzte aurtengo izendatu edo nominatuak. Izendapenak jakinarazteko saioa berandu dator. Los Angelesen izan berri dituzten zuten eraginez atzeratu egin behar izan dutelako ekitaldia. Bihar jakingo dugu zeintzuk diren izendatuak. Orain arte banatu dituzten gainontzeko nazioarteko sariak ikusita, izendatuen artean espero dugu Emilia Perez, hau da bertako musika, eta zerrendan izan litezke Konklabe, La Sustancia, Anora, oraindik hemen estrenatu ezten The Brutalist eta abar luzea. Eta egunotan esaten ari garen gixan, ostiralean karteleran Itoiz Udako sesioak filma zai gaude denok. Juan Carlos Pérez taldeko kantariaren oroitzapenek filmaren oinarri osatzen dute, eta Pérezen oroitzapenak eta hitzak jaso dituen bestea gure lankide Ekain Pérez izan da. Lore Ostoak saio orkesten du Ekain Pérezek eta Juan Carlos Pérez gonbidatu du. Ostiralean estrenatuko den Itoiz Udako sesioak filmaren arira, Perezen oroitzapenak eta Itoiz taldearen eta Perez beraren abesti propioak bildu ditu Lore Ostoak saioak. Entzun gai duzue, EITB podcast atarian Juan Carlos Perezekin osatutako Lore Ostoak. Arabako memoria historikoari leio bat zabalduko zaio ostiral honetan Gasteizko ur biltegi zaharrean. Montermoso kulturunearen parte den eremu horretan prest dago jada metraila zauriak izeneko erakusketa. Veronika Domingo Alonso artista bilbotarraren ikerketa eta sorkuntza lanaren emaitza da. Gerra Zibilaren garaian Gasteizen erabilitako babes lekuetan oinarritu da artista eta batez ere eskultura eta serigrafia erabili ditu horretarako. Euskadi Irratia Gasteizen Peru Arregi.
Gasteizko ur biltegi zaharrak ateak zabaldu ditu urteko lehen erakusketarako, metraila zauriak. Montermoso kulturunetik sartu eta klaustrotik hasten den beherantzko korridore batetik lurrazpira, babeslekuen inguruko erakusketa bat izateko oso egoki ikusi zuen Veronika Domingo Alonso artistak.
Me pareció el sitio idóneo, el depósito, porque en muchas
tokia proposa iruditu zitzaidan, izan ere hiri askotan hurbiltegi zaharrak aire erasoengatik babesteko erabili ziren. Gasteizen etzen horrela izan erabilgarri zegoelako. Babeslekuen antzeko arkitektura du ordea, antzeko giroa. erabilizen babesleku sarearen parte izan zitekeen.
Haber sido parte de la red de refugios.
Eskulturak, serigrafiak eta babesleku eta gotorlekuen erreplikak dira nagusi bertan, Keturako bi gotorlekuak ere ardatz dira artista bilbotararen lanean. Hauen horma eta zapaietan topatutako grafiti eta metraien isla diren lan plastikoetan alegia, ezinbestekotzat jo du Domingo Alonsok ikergetan jaso duen laguntza.
Dentro de los agradecimientos también me gustaría mencionar al Archivo Municipal de Vitoria, periodista Francisco Góngora, al arqueólogo Josu Santamarina y a Manolo y Esteban de la Asociación Aba de la Hueta.
Memoria historikoarekiko eta bereziki aireko erasoengandik babesteko, babeslekuen gaineko artistaren interes pertsonalak bultzatu du metraila zauriak. Interes hau Alakanten piztu zitzaion amonaren etxearen ondoan zegoen babesleku bat ezagutu zuenean.
Comencé con el descubrimiento de uno de los refugios en Alicante.
Alakanteko amonaren etxe ondoan zegoen babeslekua topatu nuenean hasi nintzen. Interesgarria iruditu zitzaidan lurralde ezberdinetako babeslekuetan historia eta arkitektura ezberdintasunak antzematea. Eta hauetan gerra zibila nola bizi izan zen jakitea.
Como se vivió la guerra civil en cada espacio.
Hau da Monte Hermoso kulturuneak bultzatutako lau proiektu artistikoetatik lehena, iaz jasotako 60 proposamenen artean aukeratuak izan zirenak. 2025erako 7.000 euroko diru laguntza prestatu du udaletxeak proiektu bakoitzaren egikaritzarako.
Bakean bizi nahi dute palestinarek. Larun bat honetan, Donostiako alderdi ederren musikak eta dantzak bat egingo dute palestinarekin. Kulturatik elkarteak antolatuta musika eta dantza palestinarekin. Izeneko ekitaldia egingo da larun bat eguerdian 12etan. Bertan, Donostiako udal musika eskolaren eta Euskal Herriko musika eta dantza eskolen elkartearen laguntzarekin Palestinaren zauriak kantua abestuko dute, entzuten ari garen hau. Etxoriak txori eta mendian gora ere abestuko dituzte. Eta soka dantza dantzatuko dute Palestinako herriari elkartasuna erakusteko. Informazioa Mailu Odriozolak.
Gogoratuko dugu pasaden urteko martxoan kulturatik elkarteak antolatuta ekimen jendetsua gauzatu zela Donostian Palestinaren alde. Bide horretan jarraitu beharra dagoela ikusten dute kulturaren mundutik babesa eskainiz Palestinako herriari. Juancho Zeberio kulturatik elkarteko kideetako bat da.
Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta jasaten ari diren genozidioaren amaiera eskatzea. Ekitaldia adierazpen artistiko eta kultural bat izango da. Parte hartzailea, hori azpimarratu nahiko genduke behin eta berez, herrikoia. Musika eta dantza hizkuntza unibertsal gisa kombinatuko dituena. Anaitasun, babes eta salaketa mezu bat transmititzeko.
Jordana Ochoa, Donostiako Udal Musika Eskolako irakasleak kontatu digu zer nolako ekitaldia izango den.
Oiana Maritorenak, Tesa Andonegik eta Ainhoa Hierbe aktorek gidatuta, eguneko une nagusietako bat emanaldi kolektibo bat izango da. Non musikari eta dantzariek Palestinaren zauriak abestia interpretatuko duten. Soka dantza kolektibo bat ere egingo da, oraingoan komunitate eta erresistentzia keinu gisa berrinterpretatuko dena. Parte hartzaileek eskutik helduta genozidioaren aurrean batasuna eta sendotasuna simbolizatuko dituzte.
Carlos Ninaza Sororen hitzekin, Juancho Zeberiok eta Jon Elizalde konposatu dute Palestinaren zauriak kantua, Palestinarren aldeko aldarria. Ekitaldian txoriak txori eta mendian gora ezagunak ere kantatuko dira, hausnarketa partekatura gonbidatuko duten euskal abestiak dira hauek. Herritar guztiak daude, ekimen honetan parte hartzera gonbidatuta, eguerdiko 12etan izango da ekitaldia bera, aurretik 11etan, entxegu irekia egingo da.
Larun bat eguerdian Palestinari elkartasuna adierazteko ekitaldia. Egun berean izango den beste hitzordu bat segidan, aurtengo bertso eguna Lesakan larun batean ospatuko dute urtarrilaren 25ean. Egitarau zabala antolatu du Bortzirietako bertso eskolak, bertsozale elkartearekin elkarlanean, bertsolarien ibilbidetik hasi eta sagardotegian afaltzeraino. Beraz, azken urteotan egin den moduan lurralde zaldatu eta Nafarroan bukatuko eta batuko dira bertsozaleak. Antolatzaileek ere zidigutenez, sorpresa, entzun ondo, sorpresa ugari izango da larun batean bertsoegunean Patxirigoien.
1968an egin zen lehen bertsolari eguna egungo bertsoegunaren tankerako jaia izaten zen, 1985an orain ospatzen denaren antzeko formatuan antolatzen hasi zen arte. Donostian egiten zen, baina 2018tik lurraldez lurralde aldatzen joaten da. Aurten Nafarroan, Lesakan, lurralde orotako bertsolariak zein bertsozaleak saretzeko baliatzen da eguna eta artean etorkizuneko proiektu zein egitasmo ugariren iturburu ere izan ohi da. Josu Sanjurjo Bortzirietako bertso eskolako kidea.
Erranen nuke elkar ezagutzen dugula, bino egun hauek balio dutela harremanak hobetzeko, eta batez ere gainetik edo axaletik ezagutzen duzun pertsona horiekin bertze pauso bat emateko, eta datozen urtei begira ba, gauzatxuk atetzen dire olako egunetatik.
Goizeko 10:00 finkatu da itzordua Eneko Fernandezek gidatuko duen Oinak bidean izeneko ibilbidea egiteko. Bertxopoteoa izanen da urrena, Arrano tabernatik hasita, egin batean taberna horrek bertxolaritzaren alde egindako lan eren aitortza egiteko baliatuko da. Eguneko ekitaldi nagusia berriz Arriondoa kulturretxean, bertsosaioa.
Holtza gainean Euskal Herriko provintzia guztietako jendea izanen dugu. Ametsa Arzailuz, Maian Etxoperena, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Peru Abarrategi eta Julio Soto. Eta gai jartzaile lanetan Alaitz Rekondo egongo da.
Eguna borobiltzeko afaria Linjurren Borda sagardotegian izanen da, nun kupela bakoitzak bertsolari historiko baten izena duen. Horri lotuta azken sorpresa bat egonen da, omenaldi kutsua duena gainera.
Orgu taldekoek Manex Pagola musikariarekin lako show bat antolatu dute. Eta gero sorpresa handi bat egonen da afari hortan ikusiko duzue.
Aurreratu dezakegun gauza bakarra zera da, bertan, hainbat txapelen jabe den bertsolari bat egonen dela, azken hamarkadetako buru distiratsuenetako bat.
Txapelak ere gozatu dezan, buru altxu horretan.
Bueno, larun batean Lesakara arrimatu behar zer sorpresa prestatu dituzten jakin al izateko. Donald Trumpen estatuatutako presidentaren azken ateraldia Mexikoko golkoari izena aldatu nahi diola. Hori esan du Donald Trumpek. Ateraldiak ateraldi, estatuatuen eta Mexikoen arteko mugak gogortu nahi ditu Trumpek estatuatuetara iritsi nahi duten lagunei bidea oztopatzeko.
El hombre, la dividió.
Mapa begiratzen baduzue, estatu batuen eta Mexikoren mugan dago Arizona izeneko estatua antxe dago, Arizona.
Para que yo la brincara y me llaman invasor.
Arizonara eraman nahi gaituzte Aitziber Garmendiak eta Jon Plazaolak.
Nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor?
Aitziber Garmendia, Aitziber kaixo, arratsaldeon.
Atxaldeon, zemuz.
Jo, primeran, zu zer moduz, estrenaldi baten atarian zaudete, eta ez dakit estrenaldi baten atarian, nahiz eta eskarmentua izan, beti goten den urduritasun puntu bat, aitze behar?
Bai, puntua baina, bai, puntu koma, puntu final, puntu dana daude.
Puntu guztiak. Jon Plazaola, Jon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, manu, zer moduz.
Bai, Jon, estrenaldi baten aurroko egunetan zer egiten da? Azken entseguak, testu errepasatu, zer egiten da? Entrevistak eman?
Nik akain da nao, zezango izupa.
Bai, nesta, eskarmentu eta esperientzia hundi izan, Jon.
Bai, 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 eta askotan Aitziberrekin beakin ere komentatu izan dut, ez? Hau falta zaigun egunean, agian erretiratzeko, erretiro hartzeko egune izango dugu, baina bitartean pixka bat aldan bezala nervi horiek eta kudeatu, usiatu eta datorrenari aurre egin.
Bueno, Aitziber, Arizona izeneko antzeslana estreinatu aurreko egunetan zaudete, larun batean lehendabiziko emanaldia Barakaldon, Barakaldo antzokian, euskarazko obra baten estreinaldia Barakaldon. Horre baduka esan nahirik?
Bai. Ba, izan beharko luke, guk egok ere esan dugu, Barakaldon estrenatuko dugu eta euskaraz. Txukun betetzen ari da gaina antzokia, eta jo, gutzako bada, hori puntxu bat hori ere, erronka bat bazan, egietan, baina erronka horre egiteko dago eta gustoa gaude.
Bai, polita. Euskarazko obra baten estreinaldia Barakaldon. Jon, Arizonak zer du gehiago, komedia la tragedia?
Buah, jakingo badenu. Jakingo badenu. Oantxe horre puntu horretan gaude, ezta? Bitatikan badauka. Komediatik badauka desente, tragediatik ere, bai. Errealitateari heltzen baldin badiogu eta azken egunetako berriei eta ba, kasu egiten baldin badiogu, tragediatik gehiago dauka, komediatik baino, naiz eta tragedia hori, ba, bueno, protagonizatzen dutenak komediatik ere baduten desente, ez? Zeako estatu batuetako presidenteak berak adibidez. Baina, bueno, gure antzezlana gaur goizean pentsatzen ari nintzela, bai. Batean, okurritu zait izan daitekela agian, Aitziberrek eta biok guri suposatzen zaigun estilotik pixka bat urruntzen den lehenengo lana. Baina aldi berean baita ere badauka gure inpronta eta jendeak identifikagarri izango du bertan gure estiloa. Baina badauka zerbait gehiago ere Arizonak eta horrek gogo handia ematen dite honi ekiteko, ez? Egia esan badauka zerbait orain arte egin ez duguna, erronka da guretzat baita ere, eta horrek asko ilusionatzen hau egia esan.
Aitziber, itzei guzu pixka bat George eta Margareti buruz. Nolakoa dira?
Ba, George eta Margaret historia bea bezala badia funtsian personaje oso tragikoak eta dramatikoak, baina forman komedia eman nahi izan diegu. Orduan, matrimonio bada, Arizonako muga hortara jundana, mexikarrak sartu eta ditzen vigilatera, eta dia, gaur egun estatu batuetan eozein errepublikarri izan daiteken bezalakoak. Bere hausnarketari lekurik usten ez dioten hoiek, eta haundiki batek esandako horri itxu-itxuan mena egiten diotenak, kasuntan Donald Trump, edo, bueno, esan Twitter rodekizeko idaria, eozein, ultra eskubina daraman eozein.
Beraz, argumentua modu simplean esan da hori, esan digu Aitziberrek, matrimonioa dira, George eta Margaret, eta Mexikoko mugara joango dira, vigilatzera, muga vigilatzera, eta mexikarrak pasa ez daitezen vigilatzera muga hori, ez da. Hori da, planteatzen diguzuena, baina ez duzu hortan bakarrik geratu nahi, Jones, ari gara Arizona zizketa, baina kasu hau eramatzitiken baitere Zeutara edo Melillara edo Kanarietara, ez da?
Bai, edozein mugatara, eta gainera gaur egun oso puripurian dagoen gaia da, tamales, ze mugetaz hitz egiten dugun bakoitzean, ia gatazkaz hitz egiten dugu, ez? Kasu hontan, hau badago oinarritua 2010 hasieran hor egontzen proiektu batean, Minutemen izeneko proiektua. Garai hartan George Washington Bush zen presidentea, George Bush semea, esan dezagun, eta Ark Minutemen proiektura martxan jarri zuen eta animatu zuen, nolabait esateagatikan, jendea Mexikoko mugara joan zedin, mexikarrak pasatzitzen zaintzera edo pixka bat vigilatzera, ez da? Eta claro, horre gero gauza pixkat bere honetik atera zen, batzuk hasi ziren mexikarren putzuak pozoitzen, beste batzuk tiroak botatzen, eta ez airera bakarrik, eta hori azkenean etzen bat ere ondo bukatu. Izugarria da, ez? 20 urte beranduago egoerak onera egin duela ikustea, ez, baizik eta txarrera egin duela ikustea, ez? Orduan hori ere esatera bagatoz. Egia esan, tamales, esaten dugu, zorionez antzerki obrarako, baina tamales, ezin genuen Arizona momentu egokiago batean estrenatu.
Horria, justo zera notiziak iristen ari zaizkigun momentuan. Bueno, Barakaldon estreinaldia Aitziber Arizona larunbat arratsaldean eta ondoren bide luzea egingo du antzeslanak, ze prest daukazue Make Euskal Herria Great Again turra, ez da?
Hashtag zoragarri hori Jon Plazaolaren sorkuntza bat izan da. Jon Plazaola featuring Donald Trump, lankidetan ibilitza hashtag hori sortzeko.
Bai, bueno, Arizona. Aitziber Garbete da Jon Plazaola munduko zorterik onena opaizu ego. Euskadi Irratiko kultur leioa saietik.
Ezkerrik asko.
Ezkerrik asko, Manu.
Aio, bikote. Sorte.
Aio.
Antz antzerkian beti da azpimarratzeko euskaraz entzun litezkeen lanen estreinaldia, esan dugu larun batean estreinatuko dutela Arizona Jonek eta Itziberrek eta beste estreinaldi bat bihar bertan. Ostegunean Arriaga antzokian bihar Adiorik ez lana eskainiko dute Maria Goiri Zelaia. Antzerki zuzendariaren zera proiektu berria da, berak ondu du testua eta bizitzaren akabera zari zaigu Adiorik ez, zainketa aringarri ez eta eriotzaz, baina irribarrea galdu gabe. Hori bihar izango da bihar ostegunarekin Bilboko Arriaga antzokian. Jaunandreok, lotura erraza nahi baduzue, baina egunari guztiz lotua, gaur arratsaldean Athletic taldea, gizonezkoen Athletic taldeak, partida dauka Istanbulen, Besiktas taldearen kontra, Europa Ligako partida da, eta gaur bertan lor dezake Athleticek final zortzienak jokatzeko txartela. Athleticek Turkian jokatuko duenez Mozarten eta hausi lotura erraza. Martxa Turkiara gari dugu, Jose Inaze.
Ateratzen ari joan esan dut. Hoi, ba, nahaztu egin eiz irratiz. Irrati honetan kirolak ematen ari dia.
Kirolak erosiago, lautardiak alderako. Vale. Bueno, hausi da, Joseina, Mozarten Martxa Turkiararen moldaketa berezia, Christian Hawkes, Federico Lechner eta Pablo Martín Caminero musikarien eskutik. Biolina, pianoa eta kontrabaxua. Pablo Martín Caminero, baxu jotzaile gazteiztarra, jazz munduan izena handia da berea, eta gogan dugu gaztetan, ibilizela gazteizko jazzalean voluntario. Voluntario ibilizen, aurkia jartzen eta barreta horren bera da, jazz munduko izarra Pablo Martín Caminero. Bueno, ze plan, kantu kontarirako gozeina, ona da,
ze ona,
eh?
Ze ona,
esan dugu, Christian Hawkes, Federico Lechner eta Pablo Martín Caminero, hain justu, esan dugu, jotzen dituztela, biolina, pianoa eta kontrabaxua.
Hori da, irurak ari dira, men, bai, bai, trioa. Zer, 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 ez da trio tipiko horietako, ba, baina, bueno, begitu, jo, zaizu. Oso, no, ben, gaude prest.
Kei,
kantu kontari abiatzeko prest.
Lei zerren da prest?
Izarok gainera abesti berria proposatu du, hemendik aurrera dirudien ez alako kolaborazio batzuk jarriko ditu, bihar bertan ekarriko dugu, Valeria Castrorekin batera egin duen kantu berria. Baina, bueno, horren berri ere matea tokatzen zen. Eta horrekin batera beste mordoska bat ere, bai. Itoiz, man, itoiz.
Eta goratu, Ekain Perezek saio berezi egin duela, Los Perezekin, eh? Lore Ostoak podcasta entzungai EITB podcasten. Jose Ignacio, arratsaldeon pasa!
Igualmente, Manu! Zaindu, zaindu, ondo bazkaldu!